COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Que pouco queda para a noite boa. Prácticamente nada. Son dos que cociñan na casa, son dos que encargan o plato principal nun restaurante. Hai de todo. No restaurante Manuel, en Lugo, xa non colle máis reservas para ese día. Hai moita demanda. A xente segue cociñando na casa, é certo, pero tamén recurre ao restaurante para ter un pouco de axuda, para poñer na mesa un plato diferente, algo especial. Manuel Expósito non lo contaba aquí na COPE.
Si nos hacemos prácticamente cerrada. O sea, hay tantos que... O sea, que eso va muy bien. Es una de más fácil. Busca algún plato para no tener que cocinar exactamente. Pues también algo más especial de siempre, algún plato. Porque como la gente sigue cocinando algo, pero busca algún plato, pues alguna ayuda.
Son José Luis Ramudo. Quiero preguntarles, son dos que le van a conta. Pois queda menos de 2 días. O sorteo da Lotería de Nadal celébrase este venres. Seguro que teñen un décimo para probar sorte. Algúns, moitos máis. Son supersticiosos, xogan sempre o mesmo número e encargan décimos a outras localidades. Sacamos os micrófonos da COPE a rúa para coñecer cales son os hábitos dos lucenses á hora de comprar lotería.
Este é o ano que máis lotería temos en familia todos. Solemos xugar todos o que en Nadal en familia. Este é o ano que máis xugamos, a verdad.
Eu xa era fanático. Levo moitos anos xugando e nunca nada me tocou. Fun perdendo, porque me fun desengañando, que xugaba moito. Sempre pensei que algo me había tocado. E nunca me tocou nada.
Eu son moi pouco de xugar.
Pouquiño, non?
Pouquiño.
Bueno, entón máis tranquilo estes días, non?
Claro, máis tranquilo.
Como vai a venda este ano? O ano pasado tocou parte do gordo, lembrarán na provincia, na Fonsagrada, e iso sempre se nota nas vendas. Eso sí, moita xente adiantou a compra de décimos e algunhas administracións din que os últimos días están sendo máis ou menos tranquilos. Hai de todo. Jesús Camuñas ten unha administración de loterías na Rúa Nova, aquí en Lugo.
O ano pasado tocou aquí na provincia, entonces a xente animouse un pouco. Adiantou a compra, bueno, agora pues toca, están as feitas as compras. Quizás un poquinho mellor co ano pasado, ainda non rematamos. Agora estes días están sendo bastante floxos con respecto, por exemplo, ao ano pasado, están bueno, un pouco tranquilos. Pues bueno, a veremos. Eu penso que un poquinho mellor co ano pasado, sí que vai, pero tampouco para tirar cohetes,
Por certo, hai moitas semanas que o número da COPE está esgotado. A ver que pasa o venres. Se comparten algún décimo de lotería con amigos, coñecidos, compañeiros de traballo ou familiares, deben adoptar unha serie de medidas de precaución. Manolo Arias é o voceiro da Policía Nacional aquí en Lugo.
No caso de compartir a lotería, pois o importante é que todo o mundo sea consciente da participación que ten. Se o mandamos por WhatsApp, pois facer constar. Se o temos físicamente, onde facemos unha fotocopia, pois asinalo. É dicir, que haya unha constancia de que esa participación é común. E se se perde ou roban, hai que denunciálo. Por iso é bom sempre por facer unha fotografía do décimo para ter constancia dela.
Aí queda esa recomendación á Lotería de Nadal, toda unha tradición. Xa que falamos de tradicións, se hai un prato por excelencia que non pode faltar na nosa mesa no Nadal, é o capón de Vilalba. Tradición e calidade son o mellor aval dun produto secular. Mañá celébrase a tradicional feira do capón. Hai censados preto de 1.300 exemplares. Nesta ocasión hai 37 criadores. Baruc Domínguez falou con algún deles.
Na previa do seu día grande, os criadores ultiman os seus capóns para que luzan coas súas mellores galas. Como exemplo do modelo tradicional, temos a Oliva Souto, que dende a súa explotación de Goiriz mantén, dende hai máis de 40 anos, o mandato do vello refrán: ovos de marzo, pitos de abril, 6 meses no curral, mes e medio na capoeira, e no Nadal preside a mesa real. A súa filla, Laura, explícanos cal é o seu segredo.
Ten un proceso artesanal que non hai outro como el. Tanto a cría ao aire libre, con alimentación sempre natural, a base de cereais, e finalmente a preparación deste proceso artesanal, pois o fai único.
Diferente o caso de Fernando Méndez, de San Cobade, que se estrea mañá na feira e sáltase a última última parte do refrán. No seu caso, aposta por criar os capóns sen utilizar un dos seus elementos máis tradicionais, a capoeira.
Bienestar animal, libertad, pastoreo, o tema de estar libres tamén depois beneficiase moito na infiltración da grasa no músculo, sabes? Ao final é unha carne moito máis jugosa, máis tierna.
Precisamente, xa que falamos do tema, ambos criadores coinciden nesta cuestión fundamental. O sabor da carne do capón, pase ou non pola capoeira, nada ten que ver coa do pito que mercamos habitualmente no súper.
Como se nota que Baruque é de Vilalba, faise nos a boca auga pensando nun capón de Vilalba, ben asadiño a estas horas da tarde, cando son preto das 2:30. Cambiou o tempo despois de varios días amencendo con temperaturas en negativo, o día comeza en Lugo con 7 graos de mínima. Comezou con 7 graos de mínima. Para hoxe agardamos alternancia de nubes e claros durante toda a xornada, pero non se esperan precipitacións. En canto a máxima, seguirá sendo fresca. Non pasaremos nesta xornada dos 9 graus. E a subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, presidiu esta mañá o acto oficial de toma de posesión do novo comisario da Policía Nacional en Lugo, Luis Miguel Romera. Tamén estivo no acto o xefe superior de Policía de Galicia, Ramón Gómez Nieto. A Policía Nacional está facendo un esforzo extraordinario en Lugo para rematar co tráfico de drogas nas rúas. Luis Miguel Romera.
En lo que se refiere al menudeo, a puntos negros, que nosotros llamamos, el resultado es buenísimo. Nuestros investigadores en el último año llevan pues más de 22 puntos negros desarticulados. Recientemente también ha habido una operación que se ha incautado medio kilo de cocaína. Hay que tener en cuenta que Lugo no es una ciudad de grandes traficantes, entonces el trabajo se centra mucho más en los puntos negros.
Seguimos en Lugo. A rexedora local, a alcaldesa Lara Méndez, inaugurou este mércores as obras de humanización do barrio do Carme. Unhos traballos que mudaron por completo a faciana desa zona para favorecer o seu desenvolvemento económico e social. Entre esas obras, a recuperación da cloaca máxima para musealizala, in situ Lara Méndez.
Percorrido por un patrimonio da humanidade, o camiño primitivo, vamos a ver agora os hallazgos tamén a posta en valor dunhos hallazgos descubridos no ano 95 que tuvemos oportunidade agora cos fondos europeos de poñer en valor, sumando xa o rico patrimonio que temos na nosa cidade, que sirva tamén como revulsivo turístico pois toda esta contorno, como revulsivo tamén incremento de peregrinos e peregrinas que...
Falamos agora dunha obra importante no entorno do Parque de Rosalía de Castro, e é que a Xunta de Goberno iniciou este mércores o proceso de contratación para reconstruir o muro de Fray Plácido Rei Lemos. Rubén Arroxo precisou que a estrutura dese muro será dividida en diferentes bancais para mellorar a integración paisaxística desa estrutura na zona e tamén para eliminar as barreiras arquitectónicas. Rubén Arroxo.
O muro que dá entre as costas do parque e o barrio de Recatel, un muro que leva pois xa varios meses apuntalado a raíz dunha serie de grietas que apareceron. O novo muro pois vai ser totalmente diferente ao actual, vai ter un mirador na parte alta, vai ter unha serie de xardíns, porque vai ter varios bancais, e vai ter incluso unha rampa accesible que vai permitir unir o que son o bancal das costas do parque, onde se colocan as casetas do polvo, co barrio de Recatelo.
Hai un claro ambiente preelectoral en Galicia e Lugo. O candidato do Partido Socialista, Gómez Besteiro, aproveitou ante as obras na Autovía 6 os traballos de reconstrucción dos viaductos para facer campaña. Anunciou, de feito, que o viaducto en sentido Madrid quedará aberto ao tráfico o día 30 de decembro. Eso sí, os vehículos que circulen en dirección a Galicia terán que seguir usando a Nacional 6 e pasando pola travesía de Pedrafita. Sobre esa circunstancia, incidía hoxe a conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez.
Un carril. Teníamos nese punto 5 carrís. Polo tanto, resta executar e poñer en servicio 80% da autovía para volver á situación inicial.
E os deputados do Partido Popular preguntaron no Congreso pola supresión do tren nocturno, o tren hotel que comunicaba Galicia con Barcelona, un tren que partía da Coruña e pasaba por Lugo, un servizo ferroviario que perdemos durante a pandemia e non volvemos a recuperar. Celso Delgado.
Información sobre cal é a previsión. de recuperar estos trenes nocturnos, que en trayectos de longa distancia, como son trayectos de cerca de 12 horas entre Madrid, entre Barcelona y Galicia, pues tienen todo sentido desde el punto de vista de dar servicio pues a lo.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que che interesa na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde.